Marta sākumā Eriks Pūtras sprieda, ka skaidrība par to, kāda būs reālā situācija uz laukiem, radīsies jau tuvākajās dienās, taču pašlaik laikapstākļi ir ļoti mainīgi un joprojām nav simtprocentīgas pārliecības, cik no iesētajiem kviešu laukiem būs jāpārsēj. Viens gan esot skaidrs, vislabāk kailsalu viņa zemnieku saimniecībā pārcietušas pašmāju kviešu šķirnes.
Šogad izturēja latviešu šķirnes stendas selekcijā audzētas šķirne Edvīns un izturēja Magnifika šķirne. Tā ir simtprocentīgi dzīva un simtprocentīgi, un es ceru no tās iegūt labu ražu. Bet ir tāda šķirne Skāgens, vienos laukos ir, citos nav. Arī kaimiņiem ir dažādas šķirnes, ir, kas tiešām ir, visas ir beigtas tās. Ir sevišķi tās, kas ir vācu, nu silto zemju šķirnes, tās visas šogad mums nedos ražu.
Eriks Pūtras skaidro, ka ārzemes šķirnēm ir augstāks proteīna saturs, tās ir ražīgāks un tās iespējams pārdot par labāku cenu. Visi šie faktori ir iemesls tam, kāpēc zemnieki izvēlas sēt ievestās kviešu šķirnes. Šoreiz pierādījies, ka pašu selekcionētās ir drošākas.
Neviens slikt vārdu nevar teikt. Audzētājs ir jau to pieteicis, ka dižās ražas virs 6 un 7 tonām neiegūsim, bet tās 6 tonas jau iegūt var no tā Edvīna, no tā Freda. Un ka proteīns nav tik augsts kā ārzemniecēm, bet toties viņš pārziemo un dos regulāru ražu. Es domāju, ka šīs šķirnes abas divas iedzīvosies Latvijā un būs populāras.
Tā ir stabilitāte, skaidrība, ka šīs
šķirnes
izdzīvos.
Arī agrīnums, viņas ir agras abas divas un tad iznāks manā saimniecībā konkrēti tā, kad pirmais būs kuļams Edvīns, 1/3 no laukiem. 1/3 tas varētu būt Skāgens vai kāda cita šķirna, kur risks ir, bet lai būtu kvalitāte, un 1/3 tas varētu būt Magnifiks, jo arī tam ir ļoti laba ziemcietība, un viņš ir ļoti vēls, tātad sadalīšu savus laukus, var teikt, uz 3, un kombainiem vienkārši pēc kārtas visi būs jākuļ, un es nebūšu nokavējis termiņus līdz ar to, ka graudu kvalitāte būs labāka, jācer cenu labāk.
Zemnieks spriež, ka 70% no laukiem būs izdzīvojuši, pārējie visticamāk būs jāpārsēj, kaut gan iespējams vēl daļa atdzīvosies.
Labie lauki ir jau zaļi, un tie, kas būs jāpārsēj, tie ir melni. Tur nekā vairs nav.
Erikam Pūtram graudu sējai pietiks pašam no saviem krājumiem. Iespējams, ka viņam sēklas materiāls paliks pāri, un ja tā notiks, viņš to negrasās pārdot dārgāk. Šobrīd sējas graudu cenas kāpušas aptuveni par 50%.
Te ir kaut uzreiz spekulācijas visādas. Ir pat 600 eiro par tonu. Protams, tas ir C1 un ataudzējums un ļoti kvalitatīvas sēklas. Ir nedaudz lētākas, ir netik kvalitatīvas, bet... Es redzu, ka ir tomēr cilvēki, kas grib iedzīvoties uz citu nelaimi. Ja katrā ziņā mūsu saimniecībā paliks pāri, nekādā gadījumā uz to, ka citiem pārdodot, es negribu iedzīvoties vienkārši parasto cenu, kāda būtu bijusi.
Labāk pārziemojuši tie lauki, kuri sēti paši pēdējie, kā arī tie, kuriem priekšauks ir rapsis. Samērā labi pārziemojuši arī paši rapši. Sniegs bijis mazāk, tāpēc dzīvniekiem barības pieticis mežā un viņi nav nākuši baroties uz rapšu laukiem. Zemnieks par šo kultūras audzēšanu gan sācis svārstīties, jo vērojams rapšu cenas kritums. Eriks Pūtra šogad pirmo reizi mēģina audzēt loberības pupas, kuras varēs eksportēt. Iespējams, ka tās nākotnē varēs daļai aizstāt rapsi. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.